Campus FM se jwaslilkom taħdita li saret dwar il-ktib il-ġdid ta' Patri Charlo Camilleri Karmelitan blisem kolla passjoni inċiża nel-kwore.
Natikom merħba għal-prezentazzjoni tal-ktib kon la passjoni inċiża nel-kwore, riflessjoni e pensieri sulla passjoni inċiża di Albrecht Dürer. Ktib miktub minn Patri Charlo Camilleri Karmelitan. Tinija l-ewwel attività kulturali reliġjuża ta' dan it-tip li qegħdin nagħmlu f'dan il-kunvent wara r-restawr tiegħu. U mhix se tkun l-aħħar, meta mogħli konna ħafna iktar attivitajiet bħal dawn, fil-fatt ftit tal-ġimgħat oħra propju fl-okkażjoni tal-ġimgħa mqazza se ntellgħu wirja ta' kurċifissi artistiċi f'parti mill-kunvent li hija miftuħa wkoll għal pubbliku bħala mużew. Immaġna li l-kol tafu li l-kunvent, dan il-kunvent wara restawr intensiv, issa ġie miftuħu għal pubbliku u wkoll is-sede tal-Istitut Karmelitan li qiegħed joffri korsijiet ta' studju speċjalizzat fl-spiritwalità. U għalhekk attivitajiet ta' dan it-tip se jibdew ikunu xi ħaġa regolari f'dan il-kunvent. Hija l-ewwel konferenza li qiegħda ssir f'dan ir-refitorju li jmur lura lejn iktar minn 250 sena li parti minnu għadha kemm ġiet restawrata propju biex stajna niftħu għall-pubbliku xorti ħażina il-ħin u iktar il-fondi ma waslux biex nistgħu nirrestawraw is-saqaf nittamaw li bil-mod il-mod nkunu nistgħu nirrestawraw is-saqaf tar-refitorju wkoll. Inħalli fdejn Dr. Kiċi Barras li huwa direttur tal-Mużew tal-Kunventana biex imexxi din il-lejla.
Il-serata mhux se tkun twila, għandna tliet riflessjonijiet osra u għandna ftit qari wkoll mit-testi li kitbu Father Charlo u Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi. Nibdew mill-ewwel b'introduzzjoni tal-professur Father Peter Seracino Onglot li wkoll kiteb il-prefazzjoni għal dan il-ktieb.
Mela huwa pjaċir kbir tiegħi li sempliċement nippreżenta dal-ktieb madwar sena 1975 il-Papa Paolo VI kien għamel diskors fejn kien kellem fuq via pulcritudinis bħala triq alternativa, bħala forma ta' lateral thinking, differenti alternativa, komplementari għal via veritatis biex issib lill-Alla. Gramet Paolo VI kien intabaħ illi fid-dinja tal-lum kien hawn xettiċiżmu kbir dwar il-possibilità li tasal antalla toroq ta' raġunar xjentifiku jif kien ippratikata l-ħafna snin. U għal kuntlarju ra illi il-maniera kif seta jistabbilixxi dialogu ma dawk illi anke ma kienu x'jemnu jew imma kienu qegħdin ifittxu kien permezz ta' l-esperjenza ta' żbuħija. U din huwa ħsieb li kien komuni fil-Knisja tal-Vant, fil-Knisja Orientali, fil-post il-Bizantini, illi għalihom propju l-espressjoni għal-ħaġa kemm mi sabiħa kienet ekwivalenti għal kważi l-istqarrija ta' fidi falla. Għaliex għalihom x'kien jagħmel l-artist kien juri id-dinja kif inhi, jiġifieri dinja maħkuma mill-entropija, jiġifieri dinja mixja lejn il-mewt, lejn il-irda, lejn il-xejn. Però jirnexxilhom l-artisti jippreżentaw id-dera tad-dinja b'ottimiżmu. Ħalli kieku minkejja dawn l-apparenzi illi għaw dekadenza, deklin, mixja lejn il-mewt, illi madankollu kien hemm forza ta' ħajja li kienet aqwa minn din tendenza lejn ix-xejn nikilista. U dan għaliex l-artist jirnexxilu, jirrappreżenta anke ħwejjeġ li qegħdin jiddekadu li mexin lejn il-mewt, simetriji, kuluri, forma illi impressiona immediatament li l-min iġarraba bħala xi ħaġa li hija iktar setana mill-mewt. U pratikament dana kienu jaraħ bħala ekwivalenti għal li temmen falla, xiġifiri, għal-kemm id-dinja tider din it-triq nikilista, madankollu jekem din il-fidi, din it-tama, illi mhux kollox se jispiċċa fix-xejn, immansi propju se jilħaq milja ta' eżistenza ta' ħajja, dan seta' jiġri biss għaliex id-dinja kienet tiddependi fuq forza, fuq qawwa, fuq xi ħaġa li ma nafux x'inhi, ma nistgħux nispjegaw x'inhi, li kellha seta' li tikteb dritt bis-sinjali mawġin kif qalet Santa Teresa, ċoħe, illi toħroġ milja ta' ħajja saħan sitra mill-mewt u minn din l-esperjenza ta' xejn. Pratikament minn dak iż-żmien, ġifieri 1975 meta sar dan id-diskors mill-Papa Pawlu fuq il-Via Pulchritudinis, kien hawn produzzjoni verament straordinarja ta' kotba li tista' ssejħilhom estetika teoloġika jew teoloġija estetika illi propju jesploraw ir-relazzjoni bejn l-arti u l-fidi. Romet l-iktar ċelebri minnhom hija dik ta' Hans Urs von Balthasar, imma kienu ħafna oħrajn li produċew ħsieb fuq linji differenti minn dawn, forsi wara Hans Urs von Balthasar l-iktar magħrufa hija huwa Bruno Forte li produċa din it-tip ta' teoloġija ta' riċerka fil-via pulchritudinis u anke teologu milanis jismu Sequeri, per eżempju, kiteb kolba mill-iktar interessanti f'din il-linja. Imma kważi iktar interessanti għalija milli dawn il-kotba li jisploraw dat tip ta' ħsieb filosofiku illi bdejt bih, huma l-kotba li jesploraw propju l-arti bħala provokazzjoni, bħala stimolu għal riflessjoni spirituali. Naturalment fil-punent ħafna drabi kien hemm l-idea illi l-arti hija sostitut għal-kelma, hija l-bibja tal-litterati kienu jgħidu. Imma din hija opinjoni li mbagħad irrepetowha Luteru u l-Protestanti. Jiġifieri stmaw l-arti biss għall-valur didattiku tagħha. Għax kienu jqisu li bil-viżif tistat fihem iktar faċilment milli bil-verbal. Però ċertament il-funzjoni tal-arti kemm fil-Knisja u kemm barra mill-Knisja tal-arti sagra ma kienet qatt li tkun sempliċement sussidju pedagogiku. Imma x'kienet essenzjalment huwa stimolo għat-talb. Kienet ħaġa li tipprovoka il-bidu ħjiel ta' l-esperjenza mistika. Jiġifieri ħaġa li tipprovoka propju laqgħa personali bejn min ikun qiegħed iġarrab din l-arti u l-oġġett ta' dik l-arti, jiġifieri Alla nnifsu. L-opri tal-arti għalhekk huma meqjusa żgur mill-Knisja Orjentali bħala mezz ta' grazzja. Dan il-ktieb jippreżenta in parti dak tip ta' meditazzjoni li ma tippruvax tuża ix-xogħol ta' Dürer bħala maniera kif tgħallem il-Bibbja, kif tgħallem f'tal-każ l-istorja tal-passjoni lill-letterati. Imma l-kuntrarju, hija mezz ta' kif tesplora il-misteru li qed jiġi rappreżentat maniera li jippermettilek tagħmel kważi esperjenza sensorjali, esperjenza b'ġismek ta' il-misteri li qegħdin jiġu rappreżentati. Il-kapaċità tal-artist huwa li ġalek tidħol f'dak li qed jiġri, tgħixu. U x'għamel Father Charlot huwa li dil-maniera ta' kif huwa qed jgħix il-misteru permezz ta' ix-xogħol tal-pittur kitiba bi-kliem. Father Charlot kien anke student ħadem miegħi teżi fejn wera illi hija propju il-karizma tal-ordni karmelitan. Kienet minn dejjem mill-bidu pratikament li esplora din il-vija pulchritudinis. Dal-ktieb għandu però il-vantaġġ illi jagħtih sura kważi postmodernista. L-postmodernisti ma jemnux li hemm verità oġġettiva, ma pal fenomenologi wkoll jgħidu jiddependi mill-punto di vista. Allura dak li jippruvaw jagħmlu huwa li jħarsu lejn l-istess oġġett minn diversi punti di vista biex bekk joqorbu lejn il-milja tat-tifsira tiegħu. U hawnhekk barra riflessjonijiet ta' Father Charlot li huma iktar spinti ħerġin minn esperjenza spirituali, anke minn tradizzjoni reliġjuża li hija tradizzjoni karmelitana, hemm ukoll riflessjonijiet ta' Giuseppe Scembri li huma l-bidu tagħhom huwa iktar estetiku, artistiku, però dawn iż-żewġ tipi ta' riflessjonijiet ma tistax verament tifridhom minn xulxin, huma proprju imxebilkin ma' xulxin. Imma jiena almenu sibta esperjenza li verament tħossok li qed tistana biha illi tara l-istess kwadru, l-istess ġbija, kif ġarbuha tnejn min-nies b'karattru ferm differenti, it-tnej sensittivi għaż-żbuħija, imma it-tnej sensittivi għall-ispiritualità illi hemm fil-qalba tal-produzzjoni taż-żbuħija. M'hemmx iktar x'ngħid kif li nirrakkomandalkom illi l-ktieb taqrah.
Grazzi Father Peter. Naddu s-sabix nisimaw l-autur Father Charlo Camilleri, Carmelitan, li għandu kol dottorat mill-Gregoriana tal-Ruma fit-teologija u kol jallem teologija fl-Università ta' Malta. Ta' minni semmi li dan huwa t-tielet ktib f'din is-serje mill-publikatur grafe.it, grafe.it, nixtieq ngħidilkom ukoll li l-ktieb jgħat għall-beħħ mill-Frandesk tal-mużew għandna l-pre-publication price li huwa ta' 8 euros, 8 euros. Father Charlo, jekk jogħġbok.
Ix-xbija mhijiex biss sopra ta' arti viżiva, imma hija bħal sagrament tal-ħajja nisranija għaliex fiha jseħħ fostna l-misteru tal-inkarnazzjoni. Fija l-misteru tal-kelma magħmula bniedem jidher b'mod dejjem ġdid u l-bniedem kemm l-awtur u kemm min jammira l-opra jitennew bid-dera fosthom ta' dak li ma jidhirx Alla innifsu. Xtaqt niftaħ dawn il-kemtej osra bi kliem mislut mill-omelija tal-qaddej ta' Alla l-Papa Ġonni Pawlu t-tieni li kienx għandara nhar it-8 ta' April 1994 fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Kappella Sistina wara li din kien sar ilha xogħol estensiv ta' restawr fuq l-affreski ta' Michelangelo. U għażilt din is-silta ilha li x'inħoss lill-ħsieb u l-kliem li qal il-Papa Ġonni Pawlu t-tnejn jgħottu ukoll għall-opra ta' Dürer. Waqt li Michelangelo kien qiegħed isaħħar lil kulħadd fl-opri tiegħu bis-sebħ ta' ġisem il-bniedem imqiegħed ftit inqas mill-Allat nikwatam l-Iskrittura bħala ċ-ċentru tal-ħolqien. Il-ġenju ta' Nurimberga Dürer kien qiegħed iwassal l-arti gotika illi min-naħa tagħha kienet tifhem il-bniedem bħala ħlejqa limitata u kontinġenti, kien qed iwassal din l-arti għall-perfezzjoni u jiftħilha t-triq għall-influss ġdid tar-Rinaxximent Taljan. U hekk nistgħu ngħidu illi mill-lat filosofiku, teoloġiku u spiritwali u mistiku, Dürer żewweġ flimkien ix-xejn tal-bniedem mad-dinjità għolja tiegħu għaliex hu nnifsu influwenza ruħu mir-Rinaxximent Taljan. U d-dinjità tal-bniedem tiġi propju għax hu maħluqx biha t'Alla. U allura nistaqsi jiena qiegħ din sagrament tal-ħajja u l-ħajja tal-misteru tal-inkarnazzjoni tal-verb magħmul bniedem fil-waqt li Alla il-verb żamm id-dinjità divina tiegħu xejjen lilu nnifsu billi sar bħalna f'kollox. Hekk nistaqsu, kien Dürer konxju li bl-arti tiegħu kien qed iżewweġ din il-viżjoni teoloġika mistika mas-sena u l-ħila artistika tiegħu? Hekk waqt li l-esperti juruna biċ-ċar li Dürer kien fil-fatt qiegħed ifittex dik il-perfezzjoni u l-armonija fi proċess metafisiku artistiku li jibda lix-xejn it-taħwit u l-baħħ forom armonjużi, forsi mhux daqshekk huwa magħruf u mod importanza l-fatt li t-tiftix tal-perfezzjoni artistika fi Dürer bħal f'ġeni artistiċi oħra, pereżempju nsemmu Michelangelo, Caravaggio, Rotko, jesprimi t-tiftix imqanqal mix-xewqa tar-ruħ ħerqana għal dik il-perfezzjoni u l-ideal li nsibuh irrakkuntat fl-Eden. Dak li l-artist ta' Nurimberga innifsu jixed fuq l-artist Taljan Giovanni Bellini huwa u jikteb fuq dawk li moħħhom fil-kompetizzjoni, fuq dawk li moħħhom fil-ikkupjar u fis-serq ta' idejat maħsuba minn Dürer innifsu, jikxfilna fil-fatt x'kien hemm fil-qalb ta' dan il-ġenju. Huwa jgħid f'waħda mill-litri li jikteb lill-ħabib tiegħu: Bellini innifsu ġi jitlobni naħdimlu xi ħaġa, rid iħallasni tajjeb. Kulħadd jgħid kemm huwa bniedem spiritwali. U dan huwa dak li sewwa sew lili jiġbidni leħ. Bl-istess ħsieb nistgħu ngħidu u nsemmu wkoll il-ħbiberija li Dürer kellu ma' Erasmu li nistgħu nsejħulu tas-sew Homo Rinaxximentalis, il-bniedem li rnexxielu jinkarna fih l-ispirtu tar-Rinaxximent. U li lilu Dürer taħ is-sett sħiħ tal-passjoni inċiża li l-ktieb jitratta dwarha. Dan il-ġest ta' Dürer li jagħti is-sett kollu ta' 16 il-ġbija lil dan il-bniedem Erasmu, aktar xikta jikxef li fit-tnejn kienem taħraq il-kwistjoni ta' riforma tal-Knisja, li fizmien Durer kienet deformata bil-korruzzjoni u imxarta mix-xizma tal-Luteru. Hekk inħoss il-problema tar-riforma tal-Knisja, Durer jittratta jekk mhux f'kollha, imma almenu fuħud mix-xeni tal-passjoni inċiża. Għal daqstant naħseb li dina l-opra ma tinftiemx waħedha mingħajr dan il-kuntest politiku reliġjuż. L-għaliex fl-opinjoni tiegħi din mhijiex opra li tirrakkonta biss il-passjoni ta' Ġesu Kristu, imma taħt il-passjoni hemm rakkuntata oħra il-passjoni tal-Knisja. U ħiel ta' dan jidhirli li hija l-aħħar xena minn dan iċ-ċiklu li turi fil-fatt il-fejqan tal-matub fil-bib tat-tempju. Fil-ġessu tal-passjoni inċiża Durer jagħtina Kristu li huwa wkoll deformat, Kristu li huwa wkoll imġarrab bil-korruzzjoni tal-istituzzjoni reliġjuża u politika ta' żmienu. Madana kollu Durer jagħtina ġbija ta' Kristu li ussit ta' dak kollu li qed jiġri madwaru. Durer jagħtina lil Kristu rebbieħ. Jiena tal-fema li l-aħħar inċużjoni li turi l-fejqan tal-matub ħdejn il-bib tat-tempju minn Pietru u Ġwanni, għalkemm il-lat artistiku ma tagħmel sens u hija meqjusa anti-climax fiċ-ċiklu, turi fil-fatt mill-lat teoloġiku u simboliku x'inhi l-identità tal-Knisja mwaqfa minn Kristu bil-misteru tal-Għid u fliema Knisja kien jemmen Durer u kull bniedem tarida tajba. Hija l-Knisja magħmula minn dixxipli ta' Kristu li mxew miegħhom il-mewt tal-ħajja, mid-deformazzjoni, mill-kaos, għat-trasformazzjoni divina, għasħuħija, mill-frammentarjetà għasħuħija armonjuża. U allura nara fija din l-istedina biex il-koll nitilqu mill-frammentazzjoni tagħna u nersqu lejn din il-forma, il-forma ta' dak li l-istokolastiċi jsejħulu Formosus, l-isbaħ wieħed, Ġesu Kristu. L-aħħar kelmtejn, il-ktieb li għandkom f'idejkom, jew li se jkollkom f'idejkom, huwa fil-fatt eżerċizzju li jiexed armonija bejn żewġ ċjenzi, it-teoloġija mistika u l-kritika tal-arti, fit-tiftix għall-verità. Naħseb li jekk il-ktieb fih messaġġ għallum, forsi huwa proprju dan l-istedina biex niskopru mill-ġdid, jew inkella nkomplu naprofundixxu, il-kunċett klassiku tal-polimates fejn il-verità ma nfittxuhiex fi xjenza waħda, imma fi diversi joqsma ta' xjenzi umani, reliġjużi u tekniċi, l-għaliex ukoll joħorġu minn entità kumplessa ħafna ma li fl-istess ħin hija entità sħiħa, il-bniedem maħluq minn Alla.
Is-silta tinqara minn dalja Kandalaft li hija konsakrata fl-Ordo Virginum, laureata fil-katechesi missjonarja u komunikazzjoni soċjali u bħalissa hija viċi direttur ta' ċak, ċentru animazzjoni u komunikazzjoni tal-Patrijiet Franġeskani konventuali. Nistieden lil-dalja biex taqranna din is-silta.
Fissando lo sguardo su di lui. Trovo che sia molto suggestivo il dettaglio offertoci dall'autore degli Atti degli Apostoli sull'atteggiamento di Pietro e Giovanni che salivano al Tempio per la preghiera. Possiamo dire che il loro salire al Tempio sia l'espressione del desiderio di incontrare il Signore. Nel canto delle ascensioni troviamo che le tribù di Israele salgono gioiosamente alla casa del Signore per lodare il nome del Signore, chiedendo a Dio pace e sicurezza per la propria casa Gerusalemme. Chissà, forse anche questi erano i sentimenti che accompagnavano Pietro e Giovanni, che giunti alla porta detta Bella, fissano lo sguardo sullo storpio. Nel raccontarci gli eventi del Venerdì Santo, il quarto evangelista ci sorprende con un simile dettaglio legato al fianco squarciato di colui che è il più bello tra i figli dell'uomo. Egli scrive: «Fissarono lo sguardo su colui che hanno trafitto». Sulla croce, il più bello tra i figli dell'uomo, si presenta come l'uomo dei dolori, privo di quella apparenza e bellezza che attirano i nostri sguardi. Egli è spogliato dallo splendore che ci fa provare in lui diletto. Poco prima dello scandalo della croce, Pietro e Giovanni avevano già fissato lo sguardo sul Signore, trasfigurato, e avevano ascoltato il Padre annunziare la propria predilazione per il Figlio. Il Giovedì Santo, poi, erano stati testimoni, anche se sonnecchianti, del Cristo sfigurato dal peso del peccato nell'orto degli olivi. Possiamo affermare che ora, dopo l'evento della Pasqua e della Pentecoste, gli stessi apostoli abbiano gli occhi del cuore purificati per accogliere la presenza di Dio sia in ciò che è bello, sia in ciò che appare brutto. Nello storpio, dinanzi alla porta bella del Tempio, i loro occhi si aprono alla rivelazione della presenza di Cristo sfigurato. Ed è in nome di questa presenza del Cristo crocifisso e risorto che si opera il miracolo della trasfigurazione di ciò che è sfigurato. Sempre dobbiamo ricordare che la contemplazione del volto di Cristo trasfigurato e risorto deve condurci alla contemplazione del volto dello stesso Cristo sfigurato nei sofferenti, negli emarginati e nei poveri. Infatti Cristo si trova sulla terra nella persona di suoi poveri, come Dio ricco, come uomo povero. E infatti lo stesso uomo già ricco ascese al cielo, siede alla destra del Padre, eppure quaggiù, tuttora, povero, soffre la fame, la sete, è nudo. Mio sposo Gesù, dall'essere Dio ti sei fatto uomo. Ed una delle principali ragioni fu quella di insegnarci il cammino del cielo. E forse il tuo esempio non dovrà essere sufficiente per farmi capire che non vi si aggiunge che per la via del patire? Anima mia, guarda il tuo amor crocifisso e guadagnati il suo amore facendoti simile a lui. Dio del mio cuore, quanto mi interpella la tua umiltà. Mentre io, cenere e fango, meritevole di essere calpestata da tutti, non ho saputo sopportare le offese di mio fratello, né contraccambiarlo con mansuetudine e cordialità. Meditato qual deve essere il mio amore verso il prossimo, propongo, mio dolcissimo Signore, di guardarlo sempre in te. E così per te lo sopporterò, per te lo compiacerò, per te l'amerò.
Nado issa al contribuzioni da dottor Giuseppe Schembri Bonacci, di ua lecturer fra storia dell'arte dell'Università di Malta, di ua artista col tamini semmi di il lume di inaugurau u col esibizioni da disegni li amel dottor Schembri Schembri Bonacci, di hanno fermo fu o minaun uftitiħol.
Jien dejjem insib diffikultà kbira biex nitkellem fuq nies fuq artisti bħal Mao Dürer. Id-diffikultà tinstab fuq ħafna livelli differenti. L-ewwel waħda hi li għaddejt proċess twil f'ħajti nistudjah anke mill-lat mhux biss akademiku ma anke mill-lat artistiku. Ara hemm relazzjoni kważi tista' ngħidilha kont privileġġjat u kont lucky fortunat illi tal-li ċans il-li nistudja profondament il-parti artistika ta' Dürer. Minna allora d-difkulta ija wkoll kif nista' nartikola b'mod ngħidlek tal-lingwa ħaġa illi hija pjuttost profondament mhux viżiva f'sens superfiċjali tal-kelma, imma jien nista' nseħilha viżiva intuittiva fil-profondità ta' spiritualità da kif nistgħu noħorġu bil-kelma. Jiena personalment ovvjament insib problema interessanti, problema pożittiva illi nistgħu nitkellmu fuq dan il-livell. Ma daw iż-żewġ livelli tawni ċans kbir illi anke niżviluppa kemm l-idea tiegħi u kemm anke l-ħsibijiet tiegħi fuq anke fuq l-eżistenza tagħna attramite l-arti viżiva. Kif diġà qalu kemm professur Father Peter kemm dr. Charles Camilleri, dawn iż-żewġ aspetti huma profondament legati li diffiċli tifridhom. Minna l-oħra wkoll kont fortunat ukoll li hawn Malta stess, u għaw nirringrazzja anke lil Monsignor Giovanna Zoppardi, illi għandna kollezzjoni ta' rikkezzi uniċi bil-xogħlijiet oriġinali ta' Dürer innifsu. Li sfortunatament għadhom mhumiex magħrufa biżejjed mill-att mill-aspett internazzjonali, mill-scholarship internazzjonali. Daw ix-xogħlijiet sfortunatament nerġa' ngħid għadhom mhumiex studjati fil-kamp komperattiv dan l-iskolarship dureresk. Elementi interessanti li nħoss f'Dürer li dejjem nħoss dik iċ-ċerta sbuħija hija t-tensjoni. U Dürer jirnexxielu jagħmilha di f'kwalinkwa aspett tiegħu, kemm mill-aspett filosofiku, kemm mill-aspett teoloġiku u kemm mill-aspett artistiku. Ħaġa inkredibbli li nara jien illi Dürer kien wieħed illi jemmen immens dik li jgħidula il-multi vision tar-realtà li aċċenna ftit għaliha Father Peter meta semma l-kelma postmodernista. Minn dal-lat Dürer kellu dan l-element li kien diġà jemmen u kiteb ħafna fuqha il-verità ma tistax tkun monolitika. Il-verità hija multifazzjonali. Il-verità titkun fragmentata biex naslu għall-verità. Kważi lingwaġġ li nistgħu anke ngħidu ħireġ miż-żminijiet tagħna. Fil-fatt anke din ir-riflessjoni Dürer ta' ukoll manifestazzjoni tagħha anke fix-xogħlijiet ta' preparazzjonijiet tiegħu. Fil-fatt hemm tliet artikli interessanti miktubin mistudjużi Franċiżi illi anke sabu elementi fil-filosofija tal-arti ta' Dürer elementi kubisti fej għalija kienet sorpriża interessanti li nistudja dawn ix-xogħlijiet ta' Dürer innifsu fej beda jipprova anke jistudja il-manifestazzjoni viżwali b'approċċ ta' fragmentazzjoni. Ovvjament insew xed nitkellmu fuq żminijiet illi assolutament ma kienux qed jirriflettu dawn it-tip ta' ħsibijiet ħa ngħid. Dik allura toħloq l-tensjoni jek taraw ix-xogħlijiet kemm tal-passjoni, kemm il-kopji li qed nagħmluha, kemm l-oriġinali li hemm fil-mużew tal-Katedra tal-Imdina, naraw b'mod inkredibbli din il-ġlida interna ta' Dürer li qed joħroġ din it-tensjoni f'kwalinkwa qasam, anki kif qed ngħidu mill-lat kemm tekniku kemm teoretiku. Ġifieri eżempju waħda li tiffaxxinani jo tensjoni oħra hi kemm il-Gotiku għadu ħaj f'Dürer. U kemm ir-Rinaxximent qiegħed ħa ngħidlek ukoll predominanti fl-istess żmien, kważi kważi lest li ngħid li fix-xogħlijiet ħafna mix-xogħlijiet ta' Dürer hemm qisha r-rinaxximentazzjoni tal-Gotiku jew il-kontra, il-gotiċċazzjoni tar-Rinaxximent. U dit-tensjoni għalija hija affaxxinanti li nħossa u tara u tista' tiġi studjata b'termini anke ta' scholarship, ta' studju, mhix ħaġa li tħoss għandu ġlieda li jixtieq juri l-Kristu mod rinaxximentali. Iżda mbagħad ipoġġi elementi manifestament, explicitly grotteski li ħirġin direttament mill-filosofija gotika. Donnu tensjoni għawija djurer jirnexxilu fl-opinjoni tiegħi jaqgħad żewġ dinjiet interessanti illi anke ovvjament tista' tkun problematika illi poġġi l-gotiku r-naxximent fl-istess offa. Imma jnaħseb illi bil-problem li ntaqa' magħhom Dürer kemm fil-miġġa li żewġ miġġiet li jagħmel l-Italja li ntaqa' mal-naxximent frontalment, ma fl-istess ħin ra il-prezz tal-gotiku, ħaġa li ma xtaqx fl-opinjoni tiegħi jitilqu. U din nista' nara mhux bismillat ta' studju, nista' nara anke fil-proċess tiegħi ta' xogħol mill-lat artistiku meta għamilt żmien twil nikkopja Dürer tista' tħossa. Ġifieri kemm mill-lat akademiku kif ukoll mill-lat viżiv artistiku. Ħaġa oħra li dejjem affaxxinatni qed nipprova niżżel lista ta' elementi ta' punti li affaxxinawni f'Dürer ovvjament. I dik li jsejħilha il-Schöpfung bil-Ġermaniż li tfisser il-kreazzjoni qiegħda biex nuru r-realtà. Issa iwa wħan jaħdlu f'problema oħra x'inhi r-realtà. Ma interessanti li fil-kitbiet għax Dürer kien kittib ukoll tista' tgħid. Tinstab din il-tensjoni oħra. L-kreazzjoni mhux hija biss biex turi iżbuħija jekk ħanieħduha mill-lat pjuttost narrow mill-lat superfiċjali tagħha, imma anke biex turi r-realtà li għandna. U jaqgħada ma' kunċett ieħor Dürer. Kemm fil-kitbiet nirrepeti u kemm fix-xogħlijiet. Li rrid ikun hemm armonija bejn l-arti u n-natura. Il-ġlida ta' Dürer u l-opinjoni tiegħi nexxielu hija dik l-armonija, dik id-dinja, dik il-worldview illi n-natura qed tirrifletti ċerta ordni, ċerta armonija. U Dürer jistiedilna biex inħaffru għam quote qed nikkwota, inħaffru għal dik il-verità li tinstab fin-natura. U hawn neġgħu niġu għall-modern għall-filosofu Heidegger illi dejjem qed bil-kunċetta unveiling illi l-arti għandha l-funzjoni l-arti għandha l-funzjoni filosofika mhux biss estetika, l-arti għandha l-funzjoni filosofika biex tħaffer fin-natura issib il-verità u toħodha qed nikkwota fil-fatt wieħed mit-titli ta' dan l-essej tiegħu hija eżattament din. Kif għandna aħna naħtfu qed nipprova nagħmel translation tal-kelma to rest ukoll, to grasp il-verità fin-natura biex bekk viżwalment qed ngħidu statement filosofiku, mhux biss estetiku. No, skużawni għax. Dejna nagħmlu mill-aħjar biex nippruvaw nikkontrollaw il-Father Peter biex maħdinniex is-sigħat. U issa tinkompli nieħu s-sigħat. Kemm nagħla, provajt nagħti ftit, punti ilgħala hemm relazzjoni integrali ma Dürer u ovvjament hemm punti oħra li fid-diskussjoni tagħna nistgħu nkomplu anke individualment. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Dottor Skembri Bonaċi, ngħaddu issa għall-qari tal-aħħar silta nerġa' nistieden il-Dalja Kandolof li d-darba taqra silta mill-kitba ta' Giuseppi Skembri. Skembri Bonaċi. Grazie, Dalia.
Lavorando sull'opera di Dürer e studiando la sua tecnica, la sua arte e le sue teorie, ci si accorge sempre di più della presenza, attorno alla quale si è molto discusso e dibattuto, dell'armonia presente sia nell'arte che nella natura. Ogni oggetto, ma anche ogni movimento ed ogni forza, sono organicamente connessi ed integrati in maniera molto complessa con il mondo circostante e con le forze che lo popolano. Scusate. Dürer non credeva al concetto di spazio vuoto e nella sua arte non se ne trova alcuno. Le immagini, inoltre, racchiuse in riquadri che possono far pensare ai dei chiostri, non sono mai né indipendenti tra loro e neanche accessori l'una all'altra, ma lasciano trasparire una dottrina filosofica di unità e interdipendenza, simile a quella che lega la disposizione degli elementi architettonici e decorativi nelle cattedrali gotiche. Le figure e gli oggetti non sono più solamente forme tridimensionali, isolate, e meramente ornamentali. Tutte le cose che popolano il mondo dell'artista sono collegate in modo organico. Appare quindi evidente l'importanza dell'intricato cammino artistico arabesco percorso da Dürer, lungo il quale ogni cosa non solo si trova in uno stato di relazione armoniosa, ma è collegata così profondamente alle altre che la circondano, che diventa impossibile fermare il moto apparente che pervade ogni singola opera. Queste dinamiche inarrestabili, che danno vita ad un perfetto bilanciamento tra spazio e forme, conferiscono alle realizzazioni dell'artista bavarese una elasticità che non è possibile riscontrare nei suoi precursori e che trae origine dalla saturazione di tutte le componenti e del fitto accostamento di elementi decorativi che si colloca perfettamente all'interno della definizione di ridondanza di Ruskin. Come accade negli arabeschi, anche nelle opere di Dürer, non è possibile rintracciare né un inizio né una fine. La linea tracciata è un continuum di movimento e di forze conflittuali. Inoltre, come osservato da Karl Adolf Knapp, in Dürer è presente la pura polifonia della linea. Nonostante questo arabesco di matrice matematica e architettonica sia astutamente nascosto all'interno della narrativa, è la prima che definire e determinare la seconda. Queste forze e queste tensioni sono direttamente collegate all'armonia. Dürer, paradossalmente, crea un mondo nel quale le azioni e le reazioni sono bilanciate dalla moderazione, fornendo così una dimostrazione al dictum aristotelico secondo il quale la bellezza risiede in ciò che è moderato e proporzionato.
Grazie Dalia. Grazie. Nasce pli fimtu precisamente in un natura ta dan il ktib. U naħseb li provajna nħorġu wkoll kemmija importanti mixja li bl-Ingliż ngħidula multidisciplinary, kif il-Fakultà ta' Teoloġija ġiet hawnhekk kważi id-fit mal-Fakultà ta' tal-Arti jew mad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti biex jinħadem dan il-ktieb. Nistieden lill-Fader Charlo b'mod simboliku jippreżenta li kopja tal-ktieb għal-librerija tal-kunvent lill-provinċjal Fader Sandro bħala rikordju ta' din is-serata. U naddu issa biex ngħidu kelma qasira fuq l-exhibition. Għandna 20 drawing disin li qegħdin tarawhom li nixtiequ li issa tarawhom esposti fuq il-mwejjed tar-refettorju. Huma xogħol l-artist Giuseppe Scambri Bonaci, xogħol li sar Moscow fil-Grabar Institute taħt id-direzzjoni tal-professur Ovčinnikov. U dawn id-disinji huma mis-serje tal-woodcuts tal-Life of the Virgin issa, mhux tal-passjoni li jitratta l-ktieb. U huma maħdumin fuq perjodu twil ħafna, fuq perjodu ta' kważi 12 sena li matulhom Giuseppe kien qed jgħix ġewwa Moscow. Għal dan il-għan nistieden il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti, il-professur Mario Buħaġar, biex jagħlaq din is-serata u jintroduċi wkoll jew jiftaħ l-esibizzjoni għal pubbliku. Ta' min isemmi li drawings din ukoll għalbeħ u li hemm parti mill-beħ tagħhom ħajgħaddi lill-mużew biex forsi jisir il-qoddim il-restawr tas-saqaf tal-pittura fis-saqaf li hawn fuqna. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna, Dr. Xiberas. Tliet osservazzjonijiet osra. L-ewwel bħala kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università, nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għall-kontribut li d-Dipartiment ta' kemm lejn ir-restawr ta' dan tal-kunvent illi llum huwa wieħed mill-mużewijiet li żied naħseb attrajenti illi għandna f'pajjiżna sar veru showpiece u qiegħed jiġbed l-ammirazzjoni u l-applaws ta' kull min jiġi iżuru. Irrestaw u x-xogħol fuqu sar fi żmien meta sfortunatament jiena minħabba raġunijiet ta' saħħa ma tantx stajt ninvolvi ruħi. Però nieħu il-xogħol illi sar huwa verament għajn ta' sodisfazzjon kbir kif għal kollega tiegħi Dr. Kiċċi Berras din il-kollaborazzjoni bejn il-Fakultà ta' Teoloġija, il-Fakultà tal-Arti, speċjalment id-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti, hija tassew ħaġa li wieħed għandu jinkoraġġiha u ħaġa li ħalliet tant frott. U gost ukoll ngħid li Father Charlot kien wieħed mill-istudenti li kellna fil-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti, niftakru bħala student assidwa ħafna, student metikolu, student illi kien verament entużjażmat għall-istorja tal-Arti. U tantu soddisfazzjon illi illum qegħdin ninawguraw il-ktieb tiegħu. It-tieni riflessjoni hija fuq Dürer ġa intqalu ħafna affarijiet fuq Dürer, l-istudju li għamel il-kollega Giuseppe Xkembri Bonaċi fil-ktieb u li anki sar studju ieħor fl-istess żmien li ġi li der f'pubblikazzjoni oħra huwa studju profond, studju illi jirrifletti l-arfien illi Dr. Xkembri Bonaċi għandu ta' Dürer, tal-ħidma tiegħu. Dürer huwa wieħed mill-ġiganti fl-istorja. Dr. Xkembri Bonaċi għamel aċċess għal gotiku li għadu preżenti ħafna fix-xogħol ta' Dürer. Dürer huwa importanti għax daħħal ir-Rinaxximent ta' impronta kbira lir-Rinaxximent Taljan fl-arti tal-Ġermanja, fl-arti Ġermanika, però dak l-element gotiku dejjem baqa' hemm u speċjalment fl-arti Nordika huwa diffiċli ħafna li tiġbed linja netta bejn dak li hu gotiku u dak li huwa Rinaxximent. Ħafna drabi il-gotiku u l-arti Rinaxximentali komplimentaw il-xurxin fl-arti gotika tas-seklu 16. Interessanti wieħed jagħmel daqsxejn ta' parallelizmu bejn Dürer u artist ieħor din id-darba Olandiż li kienu jgħixu fl-istess żmien, Jan van Skorrel. Żewġ karattri pjuttost differenti, imma li kellhom rispett reċiproku lej xulxin, specialment Jan van Skorel, li kien kattoliku konvint, kien ukoll saċerdot, kien kellu ammirazzjoni kbira lej Durer u għamel il-mezz li imu iżur lil Durer. U tant kien iddiżappuntat meta sab li Durer kellu simpatiji lejn id-dottrina tal-Luteru. Kiet ħaġa li iddiżappuntatu ħafna u li ikkummenta fuqha. Jan van Skorel ukoll għandu fih elementi gotiċi u wkoll importanti għaliex daħħal ir-Rinaxximent Taljan fl-arti tal-Olanda. Bħalissa hemm interess kbir f'Jan van Skorel u x-xar iddieħel jew f'April se tinfetaħ wirja kbira f'Utrecht l-Olanda li se tkun dedikata għal Jan van Skorel u hemmhekk il-relazzjoni bejn Jan van Skorel u Durer se tkun enfasizzata. L-aħħar punt fuq Durer ħaġa li ftit jafu hija l-probabilità kbira li Malta kenna pittura ta' Durer li ġiet mal-Kavalleri fl-1530 li ġiet imqiegħda fil-kappella ta' Sant'Anġlu illi ġiet pittura li kienet turi il-żjara tal-Maġi lill-Kristu l-adorazzjoni tal-Maġi. Minħabba f'hekk il-kappella ta' Sant'Anġlu hija ħafna drabi referenzi għaliha fid-dokumenti fl-arkivi tal-ordni hija l-kappella tal-Epifanija. Din il-pittura damet Malta sa żmien il-Gran Mastru Alof Dewin Jakur. U telqet minn Malta li ġibdet l-attenzjoni ta' Scipione Borghese li tant kellu kollezzjoni importanti li tant kien patron of the arts, tant kellu tant interess kbir fl-arti u fil-kollezzjoni tiegħu, xtaqa għall-kollezzjoni tiegħu u wera x-xewqa tiegħu lill-Gran Mastru sab uħu daru mal-ħajt, minħabba li Scipione Borghese kien Scipione Borghese, u il-pittura kella tħalli Malta. Sar minna ma nafux, però jista' jkun hemm il-possibilità li forsi wieħed jista' identifika mal-adorazzjoni tal-Maġi illi hemm fl-Uffizzi li hija waħda mix-xogħlijiet kbar ta' Djura għall-inqas il-qisien tal-pittura li hemm fl-Uffizzi u l-qisien illi tal-pittura nafu sewwa kif kienu l-qisien tal-pittura li kien hemm Sant'Anġlu għax Win Jakur kien ta' dettalji importanti ħafna tal-pittura u għandna wkoll bejn wieħed u ieħor il-qisien ta' kemm kienet din il-pittura li korrispondu bejn wieħed u ieħor mal-pittura illi illum hemm l-Uffizzi. Hija possibilità, ma nafux kemm dina tista' tkun, kemm wieħed jista' identifika id-Djura li kien hawn Malta, jekk kien Djura ma aktarx li kien Djura, ripetutament huwa referenzi għalih jirreferu bħala un-opera di Duro, Alberto Duro, bħalma Djura kien magħruf fil-letteratura taljana, fil-kitba taljana, u kemm din tista' wieħed jista' identifika ma' l-opera ta' Djura li hemm illum. Possibilità li wieħed qatt irid jistudja iżjed fil-font. Għanet rigward Giuseppe Scembri Bonaci, xogħlijiet tiegħu huma xogħlijiet kif ġa qal Kit, illi saru waqt iż-żmien illi Giuseppe Scembri Bonaci għadda fil-Grabar Institute ta' Mosca li huwa wieħed mill-akkademji artistiċi f'Mosca importanti ħafna u l-enfasi li qed issir fl-Istitut Grabar fuq li wieħed jagħmel kopji wara l-artisti l-kbar. Giuseppe Schembe Bonacci, Dürer, kien wieħed mill-artisti Dürer u Rembrandt, għax it-tnejn kellhom influenza kbira fuq il-formazzjoni artistika, fuq il-ħsieb artistiku ta' Giuseppe Schembe Bonacci. Met il-paċenzja illi juru ix-xogħlijiet illi għandna esebiti. Biss il-dettalji huma kopji, huma kopji biex jiseħrhom painstaking, and they're really painstaking reproductions tal-ħajja tal-ħajja tal-Madonna. Giuseppe Schembe Bonacci huwa wieħed mill-kolonni nista' ngħidlu tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti u qiegħed qed iwettaq missjoni importanti ħafna. Grazzi għalih id-Dipartiment qed jiftaħ tieqa għall-fine arts u l-ħolma tiegħi huwa illi l-quddiem id-Dipartiment qed jiżviluppa kif Dipartiment tal-Istorja tal-Arti u Dipartiment tal-Fine Arts. Hija triq twila. U naħseb illi grazzi għal Giuseppe Schembe Bonacci din it-triq issa bdejniha. U Giuseppe Schembe Bonacci qed juża wkoll il-kunvent, il-kumpless tal-Karmelitani bħala dik li huwa jseħħilha l-bottega tiegħu fejn qatt ta' studenti qegħdin li ħadu ħadu d-disinn, il-pittura bħala an elective study unit qegħdin jintaqgħu hawnhekk regolarment u qegħdin iħejju xogħlijiet li huma ispirati mill-ambjent arkitettoniku ta' dan il-post li nisperaw illi m'għandhomux ma jkollna exhibition ta' dawn ix-xogħlijiet li qegħdin jiġu prodotti hawnhekk. Proset Giuseppe ta' din l-esebizzjoni li għamilt nistidher kulħadd biex jara il-xogħlijiet u niddikjara l-ekzibizzjoni miftuħa. Grazie.
Kemm nirringrazzja lil daw kollha li intervenew il-lejla. Naħseb li kien mument li fih tallimna ħafna u anke din l-interdisciplinarjetà hija xi ħaġa lili personalment tagħtini ħafna sodisfazzjoni għaliex kienet waħda mill-ħolmiet wara dan il-proġett tar-restawr tal-kunvent tal-Imdina, propju li naqdu flimkien kemm jista' jkun l-ispiritwalità tagħna ma' wkoll ma' dan is-sens ta' ġmiel, ma' dan is-sens ta' arti u nittama li din tal-lejla tkun sempliċiment il-bidu ta' ħafna attivitajiet oħra f'dan is-sens. Nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu taħdita dwar il-ktieb il-ġdid ta' Patri Charlo Camilleri, Karmelitan, ktieb li iġib l-isem kollha passjoni inċiża nel kuore.